Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli na naše valove, vrijeme za emisiju Zaveo si me gospodine i dadoh se zavesti, koju redovito emitiramo na valovima našeg radija u ovo vrijeme. Naša današnja emisija je, kao i dosadašnje, kontakt tipa, ona je dijaloška, a to znači da ste i vi dio naše emisije, stoga ne propustite nazvati nas, dati komentar, sugestiju, prijedlog. Mi smo vam uvijek na raspolaganju i odgovor ćete sigurno dobiti. Možete nas sve pitati, a odgovorit ćemo na sve što znademo. Stoga ne propustite nazvati nas svakodnevno na broj telefona 033-260-260. Dragi slušatelji Radio Marije, naš večerašnji gost je gospodin Ivica Petrović, kojeg ću ovom prigodom zamoliti da se osobno vama predstavi. I kaže nešto ukratko o sebi.
Ja sam Ivica Petrović, rođen iz Sarajlija, rodio sam se 25.9.1932. godine u Novom Sarajevu. Išao sam u zabavište kod časnice Sara, zatim u osnovnu školu također kod časnice Sara. Iza toga sam završio 4 razreda gimnazije, upisao sam se u tehničku školu. Tehničku školu sam završio 52. godine. Iza tehničke škole, razumijete,
jer to ova sadašnja isto tehnička škola, tu je moja čerka završila, da.
Razumijete, jer, odnosno, gdje je kod muzeja.
Građevinski oci.
Škole, arhitektonski oci, razumijete. Iza tehničke škole sam radio godinu dana, iza toga sam išao u vojsku, i iza vojske sam se zaposlio u gradski narodni odbor građevinsko odjeljenje, koje je imalo zadatak da gradi stambene i javne objekte po gradu. Tako da sam odmah, da tako kažem kao mlad, upao u takav jedan tim koji smo jako mnogo imali poslova. I moj početak stambene izgradnje je na Grbavici, razumijete, prvi objekti, da bi rečemo završio na Iliđi i to, jer svi objekti, odnosno sva naselja, razumijete, su išli preko fonda za stambenu izgradnju, kasnije se taj fond pretvorio u stambeno preduzeće. Ja sam bio rukovodilac sektora, razumijete, šef nadzora, i preko sebe imao sam narudžbe investiciono-tehničke dokumentacije, rješavanje sa pravnicima imovinsko-pravnih odnosa, ugovaranje sa izvođačima radova, razumijete, uvođenje, da tako kažem, u posjed, razumijete, i nadzor nad gradnjom. Mi smo tada pogađali sa građevinskim preduzećima na osnovu jedinačnih cijena, tako da je svaki posao imao svoju cijenu, rečimo iskop zemlje ili zidanje ili betoniranje ili šta znam pokrov i tako dalje, i vodili smo građevinske knjige. To je utrošak građevinskog materijala na osnovu čega smo onda izvršavali obračun, jer je svakog mjeseca bio obračun izvedenih radova. Ako dođe slučajno do nekog povećanja, razumijete, radova, tad se to evidentira i da, ili ako dođe do povećanja nekih cijena, onda se usaglašavamo, razumijete, i da. Tako da se uvijek znalo ukupna vrijednost objekta, koja se dijelila po kvadratnom metru korisne, stambene ili poslovnog prostora površine i predavalo investitorima. Investitori su jako mnogo u to vrijeme imali, da kažem, sredstava. Tako da, primjer radi, rečemo, armija, razumijete, naruči po 350 stanova, željeznička direkcija 200, ne znam, Energoinvest po 150 i tako dalje i tako dalje. Tako da smo mi imali jako mnogo, razumijete, zadataka, i To smo prenosili, razumijete, na projektne organizacije koje su projektovale, a općinska odjelenja su rješavala imovinsko-pravne odnose. Tad su bile takve uredbe, ako se odredi da to zemljište pripada za visokogradnju, da kažem, ono se onda procjenjuje i plaća vlasniku naknada za zemljište, a investitor uvodi izvođača u posjed terena i tada predajemo tehničku dokumentaciju i tada se počne, što kažu, graditi do završetka. Veliki su...
Evo, prosto, kad ste već to spomenuli, mi znademo da je u vrijeme komunizma mnogo otimano, da ja tako kažemo, bukvalno otimano zemljište, bez da im se plaćala nadoknada. Koliko ste vi upoznati ili da li ste bili uopće u tom segmentu i ole upoznati sa tom istinom da je najnormalnije oduzimana i nikad plaćen, znamo za mnogi broj ljudi, pa i čak instituciju crkve koja nikada nije ni dobila nikakvu nadoknadu. Pa evo malo, ako možete, i koliko se iz mladosti sjećate
vi kao... Ja sam čuo, da. Nisam nikada bio, razumijete, u direktnoj takoj, razumijete, vezi. Međutim, razumijete, svaki investitor i vlasnik tog terena, on je sa žaljenjem, razumijete, to radio. I ja znam da su ljudi plakali na svojim, da tako kažem, pragovima kućnim, ljubio prag jer mu se ruši kuća i on odlazi. On dobiva zamjenski stan, ali je on ono što je imao, on je to nesebično volio. A isto tako ću reći, najviše su se radovali mladi, rećemo sinovi, kćeri, nevjeste, jer se onda dobivale novac i onda su oni kupovali, razumijete, novi namještaj, automobile i to. Tako da je to na neki način bilo, s jedne strane ovi stari su bili žalosni, a ovi mladi su bili na neki način radosni, jer sele u nove objekte i dobivaju, da tako kažem, nove stvari.
Dobro, evo sad da malo s te profesionalne skrenemo malo na vaš mladenački dio, kako ste se zabavljali, evo kažem, družili, hodali sa predsmizvremena školskih dana pa studentskih dana. Evo, ja sam iz Novog Sarajeva i sigurno slušatelji Radio Marije koji su pogotovo iz Novog Sarajeva vole, evo oni si, vole da mi malo stariji evociramo naša sjećanja, pa evo malo i vi to.
Možda mi nećete vjerovati, ali Bog je dragi tako dao da sam ja Željku, moju suprugu, upoznao, da tako kažem, u zabavištu. I mi kao djeca smo se igrali. Kasnije u tehničkoj školi, ako mogu tako kazati, malo smo se, ono što kažu, gledali. Iza vojske, kad sam ja došao, onda smo se, što kažu, zabavljali. I ja sam se 59. oženio.
Gdje ste vi, vaša supruga, sadašnja Željka, znači izlazili kad ste se zabavljali?
Mi smo pretežno išli u fiskulturni dom na igranke. Tad je bilo tako u Sarajevu. Bilo je još dosta tih granki koji smo, što kažu, posjećivali. Ja ne znam sada ova omladina da li oni imaju. Mi smo se na tim, da tako kažem, skupinama, na tim plesovima, razumijete, viđali, bili zajedno.
Družili, da.
Jeste, družili.
Da. I kako, hoćete malo nešto o supruzi, što je ona završila?
Željka je 3 godine od mene mlađa. Ona je, razumijete, isto završila tehničku školu, arhitektonski je, što kažu, odsjek. Ona je cijeli svoj radni vijek radila u projektnom birou Dom. I ona je crtala, a ja sam po tim crtežima, i nekad sam znao biti ljut jer sam uočio neku grešku u nacrtu i onda je ružio i kaže, pa kako si mogla to, razumjeti? Ja ovo kažem, ne znam ni ja kako mi je to ispalo tako, razumijete. Zato.
Znači, vi ste prenosili
iz posla u svoj
dom ono što...
Ono jeste. A još da bude vjernije, pokojni moj punac je bio poslovođa stolarski u Javoru i on je radio također prozore, vrata, obloge, ove razne. Pa kad smo radili skenderiju, onda su bile ove velike obloge, rastove, razumijete, kod toga. I onda je bilo dosta tih, da tako kažem, nesuglasica. Ali onda on kaže, e, moja čeri, šta ti meni učini? Eto, to je ovako, mi smo se uvijek smijali na to.
Znači, čila građevinska obitelj u suradnji jeste, i vani i unutra.
Bili smo na neki način, da kažem, eto, profesionalno povezani.
Evo, recite malo onda specifičnim objektima, počet ćemo od recimo našeg Novog Sarajeva. Ajte malo tu da čujemo što ste sve gradili.
Novo Sarajevo sam prvo imao, razumijete, ja sam bio u grupi, da vam kažem, to me je tako zapalo, kad sam došao iz vojske. Ja sam prije toga igrao u Želji.
I bio igrač, nogometaš.
Bio, jeste, bio nogometaš Želje. I ja sam
se... I ko vam je bio trener?
Trener je bio Babić, Babić Josip. Aha. Da vam kažem, tad sam se oprostio sa ljudima, odnosno sa mojim kolegama, ovim mojim suigračima, jer kad sam dobio diplomu, dobio sam jednu zapečećenu kovertu na koju sam se morao javiti u Vitkoviće, u preduzeće Zvijezda, da idem tamo na rad. I ja se onda sa ovim svojim kolegama, nogometašima, opraštam i mi se pozdravljamo, a u to dolazi predsjednik kluba, on se zvao Škobić, on je bio direktor Željeznica, a mene su zvali Mali, kao nadimak. I on kaže, Mali, šta ja to čujem, hoćeš da nam bježiš? Kažem ja, druže predsjedniče, ja sam završio tehničku školu, moram ići. Kaže, znam ja da si ti završio, ali ti nećeš nigdje ići. Ti ćeš se, kaže, meni ujutro javiti. Kažem, ja ne smijem. A ja ovo što govorim ne smijem. Moj pokojni brat Mato je zamolio jednog svog kolegu koji je radio negdje u vojnom odsjeku da mu odgodi 3 mjeseca vojsku. I taj mu je kolega rekao da mu je odgodio. Nije prošlo ni 3 dana, pojavila se milicija na vrata i Macu zavezali i Mato bio 15 dana u zatvoru. I jadna mama uvijek plakala jer je bilo je strah, jer nije smjeo Mato to tako učiniti. A ona sad kad je čula da ću i ja, razumijem, da i ja neću ići, jer ovo piše da mora, ali sam obavezan, da idem u Vitkovića.
Je li bilo dole ono smrt, fašizmu, sloboda, narod?
Sve.
Znači,
pravo,
kad
nema,
vidiš
nema to.
To moraš,
i on
moraš
meni,
ići.
Jeste, i meni ovaj gospodin Škobić kaže, razumije, kaže, Mali, ti nećeš se meni javi. I ja se javim njemu. I on nazove, dobro sjećam, Belagića. On je bio načelnik za stambeno-komunalne poslove grada. Kaže, jesi čuo da nam, a i on bio Želji navijač. Kaže, jesi čuo da nam Mali hoće da bježi? Ma će da bježi? Pa kaže, hoće da ide u Vitković. Ma kakve, kaže, Vitkoviće, razumiješ, nema govora. Pa ima li kod tebe mjesto? Kako nema? Recimo, nik odmah dolazi. Ja, šta ću? Sutra ja mami kaže, mama jadna plače. I meni žao. I mene na neki način strah. Ako to mogu tako reći.
Sigurno.
Da mi ne dođe, da ne dođe to neprijatnost. Razumijete? I onda sam upao, o to sam htio reći, upao sam u jedno društvo starih inženjera i tehničara, koji su bili, da tako kažem, pred mirovinom. Right? A ja sam bio najmlađi. I onda su oni što god ovako treba, ajde
i za
tamo, ajde tamo, ajde ti iđe u opštinu ovo, ajde ti iđe ovo, ajde u katastar, ajde ovo, ajde ono, razumijete? Right? I s njima sam se uvijek jako dobro, što kažu, slago i to. A ti prvi objekti su bili na Grbavici, razumijete, u Zagrebačkoj ulici. To je objekt radila Vranca. Vranca je bila jedna od najvećih, da tako kažem, i najsnažnijih preduzeća, razumijete, u ovom dijelu. Pa onda GP Bosna, pa ŽGP, pa Igman, razumijete, znate. Da bi kasnije i pred olimpijadu dolazili, razumijete, mi smo imali pionir iz Novog Mesta. Razumijete, pa smo imali iz Srbije, razumijete, iz Valjeva preduzeća, razumijete, ova koji su bili zainteresirani za gradnju, jer je se jako puno, što kažu, gradilo. to se zvala Grbavica 1 i onda su ti stambeni objekti, razumijete, da tako kažem, jedan po jedan, što kažu ovaj grad. U stvari smo po jedno 4-5 objekata, da tako kažem, godišnje, razumijete, gradili, a gradnja je trajala od prilike jedno godinu i pol dana, mislim od temelja do ovoga. Jedan veliki problem, sad sam se sjetio, nama za Sarajevo i mislim za te objekte, bile su kotlovnice. Mi smo, projektovalo je se uvijek da, logično, da se ide na centralno grijanje, da se ne ide na loženje na drvo i ugalj, znate na to. I svaka ta skupina objekata je imala, razumijete, svoju kotlovnicu. I uređaje za tu kotlovnicu je radila, razumijete, ne znam točno njezin naziv, ali to je bilo u Slavonskom Brodu. I oni su, prema našim narudžbama, oni su nama isporučivali kotlove i te sve uređaje, razumijete, za taj sistem, a logično kućne instalacije su radili naša ova, da kažem, domaća preduzeća po objektima. Neredovno su stizali ti kotlovi i onda smo imali jako veliki zakašnjenja. A ta jako velika zakašnjenja su se sva reflektovala nama kao, rečemo, stambenom preduzeću, jer stambeno preduzeće kasni. Kazuje se da će se objekat useliti u aprilu, odnosno, jer, razumijete, u travnju, a ono se useli, razumijete, u 12. mjesecu. Razlog što ovi iz Slavonskog Broda su imali jako mnogo po cijeloj tadašnjoj Jugoslaviji narudžbi i nisu stizali to isporučivati. I recimo jedan slučaj smo imali gdje smo imali jako velike probleme, to su ona 4 nebodera bijela uz Miljacku, to su bili vojni objekti. Tamo smo čekali za kotlove skoro godinu dana, jer su bili i oni svi drugi objekti predviđeni da se griju. Jer kapacitet tih kotlova je bio takav, razumijete, da on može podmiriti, razumijete, da tako kaže, veći broj stanova.
A kako ste se onda izvukli, s obzirom da je bio velik pritisak
da vam kažem,
centralnog komiteta, armije, za armiju radite, kako se to moglo pravda?
Nismo nikada ništa imali neke...
Nosite opravdanje svaki put,
pa,
dobro.
Jedino se vas zapravdali. I uvijek smo imali, razumijete, znate, neka obećanja, pa se onda i u dnevnim listovima i to objavljivalo, pa eto, useliće se, ne znam, u 6. mjesecu, pa useliće se u 9. mjesecu, pa, razumijete, eto, 11. i tako dalje. Tako da smo na neki način, ako mogu reći, ljude samo prolongirali, odnosno te želje da ide.
Moglo bi se to sad reći, malo ste se izvlačili, s obzirom da znamo da neki nisu mogli i uspjevali i da nisu smjeli kasniti, kad se kaže i da rok i odredi, bome se nije smjelo prolongirati.
Da vam kažem, neću reći...
Čisto, volim malo da se podsjetimo i na tu strogoću.
Neću reći da nije bilo posebni objekata, razumijete, znate. Ako ja smijem tako reći, recimo imali smo dosta stanova, mi smo kazali stanovi za buđe.
Pa da, da.
Recimo najviše je bilo problema sa ciglanama. Naselje Ciglane su bile kao nešto ekskluzivno i razumijete, to su ljudi teško su dobivali te stanove. To se, što kažu, malte ne probiralo, ko će dobiti stan na Ciglanama. A kad se to zakasni, razumijete...
Ne samo biralo, nego određivalo ko su najzaslužniji.
Pa eto, to je tamo.
Evo, malo da se nasmijemo, odlično. I sigurno treba evocirati, to jest treba i zbog ovih starijih, a i zbog mlađih da se govori i na neki način kako je to bilo u naše vremena. Evo, spomenuli ste da ste bili u dječjem vrtiću gdje su tad, znači, još uvijek bile časne sestre.
Časne sestre, to je čeri Božije ljubavi.
A recimo, ja sam generacija 52. U moje vrijeme ne da nisu smjele ni blizu, to je već su bile izbačene i ja volim već uvijek da kažem, mada je to jedan moj vrlo težak period u dječjem vrtiću, gdje bila je glavna direktorica, znači partizana, generala kćerka, pa već sve su bili ti te to ovaj osoblje glavno jel u vrtiću, i ja uvijek volim da kažem da je to bio moj prvi vjeronauk, jer danas se raspravlja kao ta naše crkve da djeca tek vjeronauk mogu pohađati sa 7 godina, a ja sam ga pohađala onaj komunistički s 5, jer uvijek
ja sam isto mene tako, su, mene su, pet.
Ali dobro, vas su ipak časne sestre. Mene su baš generalova kćer i ostali, jer ja volim da kažem, i to je bio krvavi vjeronauk, jer se sjećam dobrih batina. Ako ne znaš pjesmicu Druže Titomice, Ljubičice i tako, ono uvijek kaže mjesto križa, meni su prvo pokazali Titu i morala sam se njemu pokloniti, pjevat njemu pjesmice i prve te u dječjem vrtiću, i bile su vrlo rigorozne kazne ako ne naučite, i imam čak i jednu scenu, nju sam već davno i opisala, gdje sam dobila već kao djevojčica, ti se batina jako dobro sjećam, imala sam između 5 i 6 godina, znam da nisam išla u školu, da su mi jedna gospođa Adela odvela u salu tamo gdje se priprema hrana, da mi se stavlja meso i obloge, jer su toliko sam bila isprebijana, što kažu, išamarana i natekla i raskrvaren nos i usta i tako dalje. Znači, da kažem da sam počela i ja dječji vrtić, i da su kod mene bile druge časne sestre, to jest one smrt, fašizmu, sloboda naroda. Pa evo da malo, kad ste već to spomenuli, da malo i to da znaju slušatelje od kako.
Eto, ja pamtim ime časne sestre, zvala se Mirjam Godina.
Jel se sjećate bar,
Mirjam Godina.
Kad su izbačeni iz igre?
Da vam kažem, to je ostala i dalje, onda je kasnije bila tamo policijska stanca, da se to vratilo. To je kod Presvetog Trojstva, ona kuća.
Kapa, znamo, dosta tu imovine se oduzeto i nikad vraćeno u crkvi.
Mi smo tamo išli. A ova časna sestra Mirjam Godina, ona je bila jako nježna i fina, i onda tad su se dobivale tako zvane packe. Mi dečki uvijek smo nešto, ili smo se igrali, ili smo jedan drugoga, kažu, dirali, zafrkavali, to, i onda česno sestra viće mir, i nije, i onda kaže, pretpostavimo, Ivica, idi napolje i reci časnoj sestri Ljiljani, nek ti da 5 packi na jednu ruku i 5 packi na drugu. A časna sestra, ova Mirjam, ona nije mogla šipkom tuž djecu, toliko je bilo njoj to žao i osjećaj. Mm-hmm. A časna Ljilja, ona je bila zaslužena, čim se čira svidi, ona to, što kažu, obavi. To mi je ostalo ovako osjećanje. Išli smo na razne te, kako bi rekao, kao izlete male, razumijete, brali cvijeće, onda logično kad je neki, razumijete, proslava i to, budemo obučeni, onda smo pjevali, išli smo na kor, učili crkvene pjesme. Ja sam i kasnije, što kažu, već i odrasto bio, što kažu, i pjevao, razumijete, i to mi je bilo, što kažu, drago, razumijete, jer...
Dobro, a kako je, opet da se još malo vratimo na mladost, znači, je vam ostalo u sjećanju iz te vaše mladosti, to zajedništvo, druženje i...
Jeste.
Jeste. I kako, evo recimo, obično kažu, pa dobro, svi žalimo, to je žal za mladošću, i sad svi govorimo kako su to nekad bila prekrasna vremena i kako je to bilo predivno, evo kao bili smo svi siromašni, nekako je bilo više te jednakosti u siromaštvu, nije bilo toliko izraženo ljubomore, zavisti i tako dalje. Međutim, ja bar iz moje generacije sjećam, i sama sam bila u toj branši, i sama, ne da sam se sjećam, nego sam i osjećala i ljubomoru i zavisti, pakosti, podmetanja i tako dalje, i to nadmetanje i karijerizam, evo pa možda malo ta razlika između možda malo nas i vas za ove mlađe, da im malo posvijestimo i u čemu, jer mladi često, evo ja imam tu u obitelji, često kažu Sad evo taj problem što nam odlaze mladi iz zemlje.
To mi je jako žao.
Jeste, nije više, čak nemamo negdje gdje su zaposleni, znači imaju posao, imaju auto, imaju stan, ali opet imaju neku potrebu da bježe, osjećaju nesigurnost i često i optužbu da smo mi krivi što im nismo taj neki prelaz na neki način da smo propustili u odgoju. Pa evo kao da malo i o tome prodiskutiramo, da vidimo mi gdje smo mi to mogli. Mislim, u principu svaki čovjek i svaki roditelj htio je da mu dijete bude sretno, zadovoljno, izraste, ostane u svojoj zemlji, voli svoju zemlju, voli svoj posao, svoju obitelj, izgradi u ovoj sredini, jeli, djecu, i da nema taj neki strah. Kao da pored sveg toga uvijek ostaje neka doza straha u njima. Da li smo mi možda njima prenijeli taj strah? Evo pa malo i tu da. I tu ne si. Bez obzira
istinski,
što smo radili,
požalovani,
da li smo prešutkujući.
Ja podsjećaju se na ta, da. Jer to su stvarno za mene, što kažu, vremena od, mogu reći, prije 70 godina.
Da.
Jer je meni 84 godine. Ta mladost. Mi smo bili stvarno složni. Meni je pokojni tata umro, razumete se, 43. godine, i ostali ja i brat, Mato, a mama, ona je radila onda u kuhinji, jer nije mogla biti negdje, razumete, u nekoj administraciji, i radila je u kuhinji. I teško se živjelo, i onda se takozvano išlo u promidžbu. Išlo se sa vlakom u Vinkovce ili tamo u Slavoniju i nabavljalo brašno, prehrambene artikle, i dolazili, i onda kad se napravi, razumijete, neki kolač ili nešto, i ja sada iznesem na ulicu sa ovim kolegama, oni samo za mnom trče, daj griz, daj griz.
Da, da, da.
To je bilo i logično da sam ja uvijek to
i nisu bili opterećeni bakterijama ni grizli jedni za drugim i jabuke.
Isto tako i drugi. Ili jabuku.
Daj griz. Da.
To, razumijete.
Da.
Tako da
daj griz.
Taj nisam imao osjećaj da jedan drugom nećemo da pomognemo. A iskreno govoreći, između nas je bilo, razumijete, što kažu i katolika, i pravoslavaca, bile su i dvije djevojčice židovke, one su ostale, ja ne znam po kojoj liniji, samo su, što kažu, one su ostale žive i zdrave, razumijete, u našoj kući su, što kažu, bili. Svi smo se lijepo slagali i svi smo se, da tako kažem, igrali zajednički. Pa mogu vam reći i kasnije, ja i u kasnijoj dobi, mene je mama zaklela, Ivica, nemoj ići u partiju. A na mene je bilo ogroman pritisak da idem u partiju.
Upravo sam vas htjela pitat kako ste uspjevali
ja
sve proći kroz te.
Teško. Ja sam bio, da tako kažem, jedan perspektivni sportista. Bio sam reprezentativac u gimnastici. Razumijete, skije sam odlično vozio i razumijete, igrao nogomet. I onda je bio ogroman pritisak da ja, razumijete, budem u tim sastavima. A naročito kad sam bio u vojsci, jer sam u vojsci bio, to je bila škola rezervnih oficira u Bitolju. I moj kapetan, ja bio najbrži od 700 i nešto od vojnika, ja bio najbrži i dobio neku onu medalju i sve. I on je od svog pretpostavljenog dobio zadatak, razumijete, da kako umije i zna, ali da mene
da vas
aktivira
pridobije.
I da mene
i, kako
i on je sa mnom, on je sa mnom tako uvijek divno postupao, a kad mi je na kraju, razumijete, jer meni su dolazile čestitke za Uskrs i Božić u vojsku. To je, Bože me prosti, ko da je bomba. Razumije? Ali on je to dobivo i on meni nikad me nije zato kažnjavao ništa. Jer je uvijek govorio, razumije, jel da ti ćeš mene poslušati. To kao da ću se ja aktivirati.
Uh-huh.
I na kraju balade ja sam rekao, ja stvarno ne mogu, jer ja svoju majku volim, a majka me zaklela, i ja stvarno ne mogu, ja idem, ja ću se suđa. A on meni kaže, razumije, kaže, ej moj Petrović, ti si mene sada unazadio, ja za 10 godina neću moći dobiti nijednu onu zvijezdicu. Sve mi se čini da je bio poručnik. Nijednu više, kaže, ja zvijezdicu neću moći dobiti iz razloga što tebe nisam uspio, razumijete, da razumijete. E sad vidite, kad sam kasnije radio, razumijete, i to, ja sam radio, iskreno govorim, sa, ako mogu reći, najvećim tim rukovodiocima, odnosno nisam radio s njima, ali sam bio u društvu i obrazlagao i sve, recimo, Rato Dugojnić, Braco Kosovac, Džemal Muminagić, Boro Ostojić. Oni niko, kad je neki zadatak, oni kažu, nemojte, dajte vi to Ivici. Dajte vi to Ivici. Kad je Skenderija izgorila, 73. godine, oni mene odmah telefonom, razumijete, malte ne dolazi. Dolazi odmah. Ja sam godinu i pol dana u Skenderiji bio na obnovi Skenderije. Pa sam bio na obnovi gore ove sportske kuće na Košovu. A onda Braco Kosovac kaže, neće meni niko drugi kuću raditi, odnosno nadzirati, nego Ivica. A ja ovamo, a moj direktor kaže, pa ne može Ivica. Ivica je rukovodila sektora, on ima 23 čovjeka, on mora. To me se ne tiče, neka Ivica radi. Hoću da kažem, uživao sam jedan ugled, ali vidite, iskreno govorim, svi su znali, razumijete, da ja nisam u partiji, pa čak su neki, razumijete, da i ne to ne imenujem, čak su mi, razumijete, i čestitali, kad bude Božić i Uskrs, oni mi priđu i čestitaju i poljube me, a znali su da nisam u partiji. Toliko je jedno poštovanje, sad da ne ispadne da sam ja, ne znam, nešto posebno, ali sam uvijek to želio realno i uvijek sam prikazao, razumijete, onako kako jeste. I trudio se da bude kvalitet dobar, da bude, što kažu, jeftino, da bude to na vrijeme.
Da, pošteno, čestito.
Eto,
tako,
to je
da.
To.
A ovo, vratimo se na vašu majku pokojnu, znači ona je bila katolkinja, vjernica.
Ja, mama je iz Konjica, mama iz Konjica, rodom i pokojni tata.
Kako su oni tako, ja se divim tim starim, to je znači generacija isto moga dide Mije, kako su te starije generacije fantastično prepoznavale laž te ideologije i da su vama tako majka, tako jako čak vas i zaklinju, to evo malo o tome, jer ja sam doživjela...
Da vam kažem, mama je bila 905. godište i logično imala je ovdje dvije, tri rodice, to sve što kažu umrlo, i ono se kazalo komšiluk, one su zajednički pili kafu i to. Od tih rodica, isto djeca nisu, oni su, ajde da tako kažem, branili da se ne ide u partiju i da to. Iako da vam pravo kažem, i oni koji su otišli nisu pravili neke gluposti i neke, razumijete, jer sa 2-3 rođaka su bila i oni su znali da ja nisam, ali meni nisu nikada pravili neku, kako bi rekao, iza leđa nešto ili to. Jer uvijek su mi otvoreno kazali šta će biti ili šta će se desiti i tako dalje.
Nije li vam, recimo, bilo simptomatično, ipak je ta atmosfera oko vas takva kakva je? Zar nije bilo da ste ikad upitali svoju majku, majko, a zašto ti to mene zaklinješ i ne želiš i koja je to pozadina takva?
Iskreno rečeno nisam tako pitao nikada, ali eto, ona je to tako zamolila i shvatila. Da vam iskreno
obična
kažem,
jedna žena,
da vam iskreno kažem, ja lično mislim, da. Jer je mama umrla, razumijem, mama je po svojoj prilici želila da ja budem svećenik. Po svojoj prilici. I u tom smislu, jer ona mene učila molitve, onda da kažem, Bibliju, razumijete, šta ja znam, razumijete, i sve to, znate. I nikad mi nije rekla direktno, ali sam ja na neki način predosjećao da kad bi se ja izjasnio, znate, a ujedno bi joj bilo žao, jer tada u Sarajevu nije bilo, tad je bilo u Travniku i ne znam gdje da se ide, razumijete, jel?
Znači vi uporedo u svom poslu u teškim vremenima, znači odolili ste svim pritiscima i animiranjima, pa čak ste i uništili jednog karijeristu u vojsci, jel, da ostane bez čvaraka, kako se u naše vrijeme govorilo, bez čvaraka, to je baš veliko.
Bilo bi je jako žao, iskreno govorim.
Da, mogu reći, sigurno je to molitva vaše majke i snaga pa, vjera, vjera ulivena u vas. Evo, kako onda dalje nastavljate, znači cijeli dio svog puta vi ipak ste u crkvi, jel tako?
Cijeli put, da vam kažem, evo, jučer sam ja bio i prvi put u svom životu, recimo da sa oltara Svetog Ante govori da u najnovijem svjetlo riječi, kaže, izašao je, kaže, članak od našeg poznatog inženjera, evo, Ivice Petrovića, razumijete to, znate. Tako da je to Svjetlo riječi objavio, razumijete da ima...
Kad ste već sad došli na tu temu, pa evo možemo malo, da slušatelji znaju i o tom vašem dijelu, koliko toga ste učinili za crkvu, što ste išli na misu redovno, veliki katolik, vjerni, odan svojoj majci, u ljubavi, Bogu i vjeri. Kako ste evo malo sad taj put rad za crkvu i gradnja crkava ili...
Baš vam hvala. To je opet, ja da kažem, Bog dragi predvidio. Tad sam radio u projektnom preduzeću u kojem je radila i moja supruga. Ona je radila, recimo, na drugom katu, ja sam radio na četvrtom katu. Meni je šef bio inženjer Čuk Zdravko. I on me jednom zovne i kaže, Ivica, kaže, zvao mu je fra Vlado, tad je on, Vlado Karlović, bio... provincijal, bio je smješten Svetog Ante, kaže, zove mene i tebe i Slavu Malkina. A Slavo Malkin je bio porijeklom Rus. To je jedan čovjek koji je izuzetno nadaren, on je govorio 8 jezika. Mlad čovjek, a mislim, sve se razumio. Znate. I kaže, da dođemo do njih, razumijete. Hajde, odemo mi na taj sastanak. I onda Fravazo kaže da bi se trebalo, razumijete, raditi projekat. Oni su kupili zemljište u Nečarićima, lokaciju, da bi se trebalo praviti Franjevački taj fakultet. I pita on Zdravku, bi li bio Zdravko za to? Kaže, Zdravko bi, razumijete, mora malo literature pregledati da vidim šta sve tu spada i to. U sastavu tog idejnog projekta je bila jedna mala crkva. I mi smo nakon jedno 2 mjeseca ponovo imali jedan sastanak gdje se dosta svećenika frata okupilo i svima je se to dopalo. A posebno je bio svećenik fra Vitomir Slugić. On je odigrao jednu jako veliku, da tako kažem, ulogu, jer je se stavio na čelo svih ovi da on to, da kažem, predvodi i da nas sviju, da kažem, i posjeća i radi. I mi smo vrlo brzo projekat završili i radili i onda smo imali jednu licitaciju, razumijete, građevinskih poduzeća koji bi gradili. I to nam je izgledalo, meni, pošto sam ja radio tada kao u investitorskoj službi, meni je izgledalo to jako skupo. I ja fra Vladi kažem, fra Vlado, dragi, to je skupo i to. Vranica je bila kao najjeftinija, ali isto skupo. I ne znam točno, ali ja mislim da se on zvao Karin, razumijete, jedan svećenik, njemu padne na pamet i on kaže, a šta mislite da se obrazuje režijska grupa? A to je da, kaže, mi kao investitor kupujemo materijal, a da nabavimo radnu snagu. A kaže, ja sam, on tako priča, kaže, ja sam čuo da mi imamo, kaže, jednog jako dobrog poduzetnika iz Rame, Anto Đolan. i kaže da njega pitamo bi li došao. I kroz jednu, da kažem, sedmicu dana mi se opet vidimo i tako se pitamo Đolana bili, on kaže bi, ali kaže moraju se ljudi smjestiti, mi nemamo što kažu ledina, to je livada, razumijete. Onda smo prvo napravili, razumijete, drvene barake gdje ćemo ljude smjestiti, napravili kuhinju, napravili spremište gdje će građevinski materijal i to. I eto da skratim, mi smo tako to i gradili. A ja sam radio tada u domu i umjesto da idem kući, razumijete, na ručak, ja sam tad imao bicikl i ja sam onda pravo u Neđariće i ostanem do 9 sati na večer jer se to gradilo. Ljudi bili vrlo odani i vrlo pošteni, a posebno smo imali jednoga gospodina Hočevara. On je bio građevinski poslovođa, stariji čovjek koji je neizmjerno nam pomogao, jer je on uvijek bio da kaže ovo ovako, razumijete, i to je bilo. Nikada, hvala dragom Bogu,
Slovenac nije se... disciplinirani,
Hočevar, ja mislim da je Slovenac. Ima sina, sinu dolazi u crkvu Svetog Ante, njega vidim. Nikada nismo imali ni najmanju neku nesreću ili neku neprijatnost, razumijete. A objekat je vrlo veliki, razumijete, jer objekat ima 4 etaže, razumijete, studentske, pa onda ima profesorski dio, pa časne sestre.
Ili bio razumijete taj objekat veći nego ovaj sad što je obnovljen, taj vaš prvobitni koji je srušen?
Pa to je taj.
A vi ste, to je samo obnovljeno.
Sad ću vam reći. Uh-huh. A onda su njega četnici jako demolirali. I onda 66. i 67. sam ja opet, razumijete, i opet smo ga obnovili i što kažu, to sad u ovome piše. Tako da je, razumijete, to i časnim sestrama kuhinju. Ali ima jedna karakteristika, bila je jedna povika, razumijete, da će tu biti crkva. I onda su dolazile nam te inspekcije građevinske i uvijek su nas, kako vam rekao, ono mrzovoljno, razumijete, kao da mi njima podvaljujemo te projekte, jer to je teološki fakultet, to nije, razumijete, a gdje je crkva? Bila je na početku, znate, ali se nije zvala, jesmo namjerno, nismo napisali.
Znači, vi ste dozvoljavali crkvu samo kao fakultet,
samo to.
I jesu slali izvidnice da vide,
Bile maltene 10 puta dolazili, razumijete, znate, da nam to, jedno vrijeme su nam čak bili i zabranili da gradimo, dok se ponovo nismo, razumijete, žalili i to. A ovaj fra Vitomir Slugić, on je bio izuzetno požrtvovan i on je dan noć, on je tamo bio, što kažu, jednu svoju malu, što on kaže, bajtu i malu jednu sobicu i on je tu bio. I on kaže, mi ćemo ovdje napraviti jednu malu kapelu, razumijete?
Bez vanjskih oznaka.
Bez vanjskih, aha, bez ikakvih, da nema ni tornja, ni križa, niti ništa. I mi to napravimo i opet nas neko prijavi jer se vidi da to liči, razumijete, na to. Onda su nas natirali, onda smo to morali, razumijete, sad, onda su nam, jer je to trebalo da bude, gospođo, skroz gdje je sada amfiteatar, gdje je ono ljudi, gdje je ljudi u priredbe, to je trebalo da bude crkva. I onda su nas natirali da pregradimo. Pa je fra Vitomir prvo naručio kod tapetara dva velika samtana, kako bi rekao,
zavijesa, da se sakrije.
I onda smo mi to platnima, razumijete, sakrili i napravili ovo oltar, razumijete, i stolce. To je enterijer radio Zlatko Ugljen. On je ovako jedan od posebno u Sarajevu kotira kao vrhunski enterijerista. Iako meni lično, da vam iskreno kažem, nije nešto posebno. Svaki ima svoj ukus, razumijete.
Ja, po Ustavu i zakonu je bilo sve dozvoljeno, ali kad se počne graditi, onda sve prepreke i obstrukcije da se to ne smije napraviti.
I to je bilo jedno, mogu vam reći, jedno 3-4 godine, razumijete, to tako platno stajalo. Dok jedno Vitomir kaže, majmo mi to, kaže, pregradit, ajmo mi to, kaže, fino ovdje, a umjesto, a u ovome tamo dijelu je bila fiskulturna dvorana. I tamo su studenti igrali košarke i skakali, razumite. Ajdemo, kaže, pa ćemo tamo napraviti ovaj amfiteatar i da imamo za priredbe. I onda smo to, razumite, naknadno i, što kažu, napravili ovaj, ovu...
Znači, ovo trenutačno je sad vaš projekat kompletan s tim da je izvršena obnova.
Nije moj, to je Zdravko Čuk je nosioc, a ja sam, da tako kažem, realizirao. Ja sam sve to, ako mogu reći, sproveo u život. Eto, da tako kažem, znate. Pa bilo je tu, da ne kažem, stvari koje su grozno nas prepadale. A rećemo...
Kakve otprilike
pritisci? Mi smo imali podrum, jer su časne sestre, razumijete, imali kuhinju i dole su bile ostave, razumijete, za krompir, kupus, šta ja znam, razumijete,
da,
to.
Da.
Dole, razumijete, onda se časne sestre jave, razumijete, iako smo mi to izolirali, ja ovo kaže, razumijete, prodire voda i to, onda šta ćemo? A tamo nigdje nema u blizini da ide gradski kolektor, da ide kanalizacija. Ja kažem, samo dragi Bog to dadne. Mene jedan poznao oficir, opet radi želje, radi vojske, i dođe on meni i kaže, Ivica, molim te, mi nemamo vode. Postoji li mogućnost, kaže, da mi dvije cisterne vode natočimo, kaže, kod vas. Kažem ja njemu, postoji mogućnost, a recite meni, molim te, vi imate kanalizaciju i vaša kanalizacija odlazi na Iliđansku ulicu. Razumijete tamo? Pa kaže, šta te interesuje kanalizacija? Kažem ja, mene interesuje kanalizacija.
Da spojite.
Da kanalizacija, da ja vidim koja je dubina. Kaže, nema problema. Ja odmah uzmem radnika, uzmemo mi, razumijete, pritke. I vidimo, izmjerimo. Hvala dragom Bogu. Za 20 cm je kanal dublji nego što smo mi. I mi smo se spojili, sa naša kuća se spojila na taj kanal i on otiče. Inače, u protivno bi morali imati ogromnu, veliku septičku jamu. Sad možete misliti koliko studenata, koliko profesora, koliko bi to bilo teško i održavati, i čistiti, i sve to skupo. To nas je dragi Bog spasio i mi smo onda prokopali i spojili. Hoću to da kažem, to su ovako detalji koji raduju građevinca.
Da, znači, bez obzira da na onakav pritisak i obstrukcije i sve, vi ste uspješno to. Dobro, evo, to je interesantno za Neđareća. Evo, mnogi samo... slušatelji danas odlaze... to jest vjernici, odlaze na te priredbe, znači u vašoj toj sali gdje ste vi.
Jeste.
Evo, malo nam još pričajte o drugim objektima i kako se odvijalo da kažete te neke, što vidite, kažu i dobre i loše strane i težine i lakoću.
Vidite, najlakši nam je bio objekat studentski.
Da.
Jer studentski se razumijete, znate, su bila, razumijete, jer po 4 kreveta i oni su, što kažu, po katovima, razumijete, imali i nismo tu imali nikakve problema jer ima grijanje centralno. Ovamo su bili profesori na lijevoj strani, to bi bila, da tako kažem, istočna strana, razumijete, objekta, gdje je kasnije se pokazalo da je potreba, jer je bilo dosta profesora, da podignemo još jedan kat. Pa smo se mi onda obratili isto tako općini i dobili odobrenje, a statički, konstruktivno, smo mogli, jer je moglo izdržati. Tako da sad imamo prizemlje i dva kata, razumijete, na tom, da kažem, profesorskom dijelu. Kod časnih sestara tamo je najveći problem bila kuhinja, jer je kuhinja za toliki broj ljudi iziskivala veći prostor i manipulaciju da oni mogu ići i logična stvar, ovamo, razumijete, blagovaonca da kada bude, što kažu, jel, ručak, večera, da studenti mogu sjesti, i da ima. Što se tiče tih sanitarnih čvorova, isto smo tako, što kažu, imali dovoljan broj. Na svakom katu su bile kupaonce, razumijete? Bile su po 4 kupaonce da se studenti mogu tuširati, prati. Jer nismo imali po sobama, nego smo imali na katu i on logično ponese, što kažu, pidžamu i što kažu, tamo se okupa, obriše i ide, razumijete, jel?
Tako to je već modernizirano,
da. Mislim, bilo da. I dan danas, razumijete, jel? Razumijete, u redu. I onaj, dobro, onaj hol, onaj ulazni hol. Onda smo imali veliku baštu i sada ima velika bašta. Časna sestre su bile vrlo vrijedne i onda su one tamo sijale. Počme je ovako odmah od proljeća, što se počme da sija. Ja ne znam da li ste se vi znali svećenika frata Mirko Majdanžić. On je sada u Varešu. Ali jedan događaj. Mirko je bio jako hrabar. I kad smo mi, razumijete, 67. kad smo se vratili iza rata...
Ne 67.
Koja je
97. valjda mislite.
Koja je godina? Iza rata.
Iza rata, 97.
Ja bedem, mene.
97.
Kad smo se vratili, razumijete, onda smo zatekli, Bože sačuva, jer mi smo imali, gospođo, ravan krov. Na svim ovim objektima je bio ravan krov.
Znači, tek ste tad mogli ući u Neđariće 97.
Ja, da se obnavlja. Aha. To nije se...
Smjelo zbog... je bilo...
Konac je bilo, ja mislim, 97. Kad se uselilo. Ali smo zatekli jako mnogo mina koje nisu eksplodirale. A razlog je tome što je tu bili ravni krovovi i što je bila ona termička izolacija, to je ona vuna. Onda gore, razumijete, preko vune metne najlon, razumijete, i pijesak i tako dalje, razumijete. I sad ona mina kada doleti, mnoge su eksplodirale, ali mnoge nisu. Onda se Mirko popne i on svojim rukama vadi. A mi ga molimo, kod dragog Boga, nemoj, molim te, nemoj to dirat, jer zvaćemo neke koji su nadležni da to nam povade i da to ima. I jednoga dana, razumijete, časna sestra kopa baštu i ona, jao, vrisne, razumijete, jao, što sam se prepala, molim vas, razumijete, šta je? Jao, kaže, da vidite koliki je ovdje sanduk. I mi sad svi dođemo, razumijete, jedan veliki zeleni sanduk ovaki, razumijete, unutra. Bože moj, mi oko onog sanduka, svi se bojimo da nisu mine, da nije. Ali Mirko, on, Ila, hoće on da otvori i gotovo. Hoće da otvori i njega to interese. I on otkopa sve okolo i otvori sanduk i u sanduku najsavremeniji je bio durbin, dvogled. A to on je bio, ja mislim, jedno sigurno 1,30 m. Ovako je bio veliki. I on njega naštima. Čovjeka na igmanu vidite. To je toliko bilo jako. A pored je, nas su bili i čuvali nas oni iz Ujedinjenih nacija. I oni kad su vidjeli durbin, oni otimo u Mirku. Mirko samo što nije plakao. Mislim sam ovako jedan detalj.
Ne da, durbin, da bude pred njima otkopalo.
Mogu je... Ovako nije jedan detalj.
Nije mogu reći, ovo je moja zemlja, je na mojoj zemlji pronađeno, ne da.
Oni su to vidjeli i oni su to otvili. To je nama toliko bilo.
Čudi me da Mirko to nije znao lukavije izvesti.
Mirko je bio jako, razumijem. Onda je vozio sva moguća automobila.
Evo, dobro, evo, još ćemo se malo, znači, osim, to je Neđariće, toliko ste dobro sve to ispričali evocirali. Sada je malo, jednom ste mi rekli kako ste vi jako puno toga uradili tijek svog života, pa evo malo još i neke druge objekte i što je interesantno i vezano za njih.
Gospođo, ja ću vam lako reći. Spisak izgrađeni ili rekonstrukcija i obnova sakralnih objekata, crkve, samostani, župne kuće, kućni časni sestara, kapele na grobljima, na kojima sam osobno stručno radio i učestvovao u izgradnji tehničko-projektne dokumentacije od 1964. godine. Prvo je bio teološki fakultet u Neđarićima. Drugo je crkva u Kreševu. Tu sam crkvu i projektovao i nadzirao. Treća je crkva u Varešu, jer je bila jako oštećena, razumijete. To je sve bilo prije rata. Onda crkva u Vijaci. To je iza Kreševa, te jedno selo. Crkva u Olovu, razumijete, isto oštećena, razumijem, mijenjane stropne konstrukcije. Crkva Svetog Leopolda u Briješću. Onda crkva Svetog Josipa na Marijin dvoru, obnova zvonika, jer je bio zvonik lijevi srušen, razumijete.
Bila sam ja u radu, pa dosta toga se sjećam.
Crkva sam. Onda crkva i samostan u Visokom. Onda dogradnja kuće časnih sestara na Bjelavama. One i sad tamo žive, to je bilo 87. godine. Onda izgradnja i obnova kuće časnih sestara u Bugojnu. To je jako fina jedna kuća. To je 1990. godine. Ona obnova i izgradnja kuće za odmor Franjevaca u Sučuraju. E, to mi je posebno drago i pomoglo, jer ja sam bio u ratu teško ranjen. I onda sam se uspio prebaciti, razumijete, u Makarsku. I mene Frapetar Anđelović vidi, jo, Ivica, molim te, bili nam pomogao, razumijete, da ovu, ma kako ne bi, i oni meni, razumijete, što kažu, i pomognu, i ja njima, i to mi je bilo jako, jako drago, u Sučuraju. Onda crkva u Gromiljaku, to kod Keseljaka, onda crkva Svete Ane u Lepenici, onda crkva i samostan Svetog Ante Sarajevo, izrada armirano-stropnih konstrukcije. Nisam mogao vjerovati, dok to nisam vidio, da su stropne grede bile potpuno trule. Mi smo to, koja je to godina bila, mi smo to morali izbaciti grede, a dati armirano-betonske ploče u samostan. A posebno smo obnovili crkvu i posebno smo obnovili toren. Kad se spomenem toren, to me posebno, to je to što sam preživio, to Bože sačuvaj. Obnova zgrade Teološkog fakulteta u Međarićima posle rata, to je 96. 97. Obnova samostana Svetog Vinka Sarajevo. Obnova zgrade časnih sestara Vinkovki na stupu, oni imaju na stupu kuću. Nadogradnja zgrade Katoličko školskog centra Sarajevo, gdje djeca idu u školu, ono, nadogradnja jednog kata. Izgradnja kuće za odmor u Dogledima, to je Hrvatsko HHDD, to je Ante Jelić. I sada me molio za crkvu Svetog Luke, razumijete, nisu nešto završili, pa zato. Izgradnja zgrade Svete Stolce, to sam od početka, to je Nuncijatura Sarajevo. Nadzor na izgradnji, razumiješ, ambasade i pomoćnih objekata sa vanjskim uređenjem. Obnova porušenih objekata Teološkog fakulteta Kovačići Sarajevo. Vanjski amfiteatar sa objektima u Deževicama kod Fojnice, Špilja Svetog Jakova. Projekat amfiteatra, nadzor nad izgradnjom. Ovo mi je jedno od najdražih, da tako kažem, objekata, jer me je svećenik iz Kreševa preporučio, tamo ne znam nekom što je bio, ajde, odbornik, i to je prirodno ovako bio jedan kao amfiteatar. Onda sam ja radio dole klecala i stolice, razumijete?
Bila sam, pokazat ću vam slike. Vidjela sam, bila sam ja.
Jesam, sam vidio,
ima Svetog Jakova.
Eto, vidio, ima špilja.
Špilja, da. Gdje voda Svetog Jakova, jel?
E onda, unutrašnje uređenje interijera, oltara, električne instalacije, obloga crkve, razumijete, i zidova crkve Svetog Ante. Obnova zgrade Vrbohlanske nadbiskupije, tamo gdje kardinal, razumije, gdje kaptol. Onda crkva Svetog Luke na Arpašinom mostu. E, tu nisam, jer sam to skupa imao i sa časnim sestrama Vinkovci. I tu sam samo imao temeljenje. Tu nisam dalje išao. Obnova crkve Presvetog Trojstva Novo Sarajevo, isto bila onoliko koliko je bilo porušeno, toliko smo, što kažu,
da
crkva Svetog Luke u naselju Alipašino polje Sarajevo, rad u komisijama za stručni nadzor, za prijem, za dokumentaciju itd. Eto, to je to, to je tih 34, da tako kažem, objekta koje se, što kažu,
jer u tim objektima vaša supruga
pa da vam kažem, nije supruga je najviše imala ovo oko Neđarića, jer je Zdravko Čuk bio šef grupe, Željka je bila u toj grupi i ona je to, što kažu, isto tako radila. Ali je kad sam ja donosio kući, kad sam ovako to ona je pomagala, znate. I dan danas, što kažu, uvijek me za neke stvari, što kažu, pita i tako.
Ovo ja vidim da bi moglo se pričati još, emisija je emisija. No evo, mi ćemo ipak sad to polako privoditi malo kraju, a vi evo, ako imate još nešto posebno da kažete, a uvijek volim da naglasim da bi bilo dobro da kažete jednu lijepu poruku mladima, budućim evo tehničarima, inženjerima, ali općenito mladima, što biste im vi poručile okroz svoje iskustvo koje ste prošli, a prošli ste ga i u sportu i kao mladić.
Pa da vam kažem, obzirom da sam već u, što kažu, dobrim poznim godinama, logično da bi omladini volio, razumijete, reći da rade savjesno i stručno i da se ne stide svoga posla. Ima jako mnogo ljudi koji su preokupirani, razumijete, za zaradom. I on napravi, razumijete, kao neki nacrt i da to, a onda kasnije se po tom nacrtu ne može ni izvest ili, razumijete, je jako skup i neprihvatljiv za investitora. Najbitnije je da se usaglasi prije sa investitorom, razumijete, šta se želi i do kojeg stepena oprema. Jer logično ima situacija gdje se može sve postaviti, razumijete, u mramoru i što kažu u tom. A ima stvari koje ne može, pa se može doći do maltersanja, razumijete, da sa raznim bojama da se izvrši, da tako kažem, dekoracija, ukras i da, što kažu, potpuno zadovolji.
A što inače kao Sarajlija i to bi vas voljela da čujem, što mislite za ovu sad ovako javašluk izgradnju okolo i unutar Sarajeva?
Da vam kažem, draga gospođa, ja sam jako, jako iznenađen. I mogu da kažem sa tvrdnjom, Sarajevo nikada nije imalo urbaniste. Razumijete? I mi smo ovo što smo i radili, sve radili, ako mogu reći, parcijalno, bez jedne, da tako kažem, ukupne cjeline. Sad se, evo, priča i zna da se jedna velika zgrada na Grbavici, razumijete, koja ima 4 ulaza i koja ima 76 stanova, mora porušiti da bi se proširila cesta. Jer onaj ko je radio urbanističko rješenje, on je morao, razumijete, imati u sebi u glavi da će jednoga dana ulice biti šire, odnosno da se moraju, da tu prolazi, razumijete, javni saobraćaj, razumijete, trolejbus, ovakva velika frekvencija, razumijete, automobilskog saobraćaja, razumijete, i svega. A da ne govorim ovo dole, oni dolaze do Hrasta i oni kažu do pekare, a dalje tamo se ne može, jer su veliki već objekti tik malte ne s jednu i s drugu stranu, razumijete, dati. Hoću da kažem, razumijete, nije bilo jedne cjeline koja bi to, da kažem, dirigirala. Baš Čaršija je posebno. Baš Čaršija je jedan, da tako kažem, raritet koji ima svoje specifičnosti. I rećemo sada kad tramvaj kruži oko Vječnice, nema govora da se ovi drugi, da se ti objekti mogu porušiti, jer bi se moralo porušiti dole do Vječne vatre. To je nemoguće. I to smo svjesni i to tako će, što kažu, i ostati. To je neminovno. Znate. A šta se može očekivati, jer neki urbanisti i vizionari, oni predviđaju da bi se i Miljacka nadkrila. Iako ja osobno, meni bi bilo jako žao, jer Miljacka koja protiče, što kažu, kroz centar grada je jako, što kažu, ugodna i fina i ima jako puno lijepih mostova i meni bi bilo strašno žao da se to jedno, a možda će biti prilika, razumijete, da se to moradne učiniti. To je ovako...
Strašno, jer grad se ne može ni zamisliti bez mora ili rijeke ili jezera.
Jeste,
i to
jeste.
Sad malo potoka, znate, potoka uništiti.
Mislim,
a to posebno, bi bio totalno mrtav grad.
Jeste.
E, hvala vam, gospodine
Ivice. Hvala vama, ja sam, mislim, ono što sam znao, ja sam se ispovjedio.
Ne, vi ste baš lijepo, pogotovo za buduće mlade stručnjake, da ne praveš puno grešaka, i ako možemo da se i ove što su se napravile koliko toliko saniraju i poprave, znači veliki problem urbanista i dan danas. Znači trebamo raditi na urbanistima, njih školovati, osposobiti kao neke tehničku vojsku koja bi se zauzela da spašava što se spašavat može. Još jednom hvala. Znači, naš večerašnji gost je, dragi slušatelj Radio Marije, bio gospodin Ivica Petrović. Dragi slušatelj Radio Marije, emisiju polako privodimo kraju. Naš večerašnji gost je u studiju, znači, kako sam rekla, bio Ivica Petrović. I molila bi vas još da kažete želju, recimo, koju glazbu najviše volite da ukomponiramo u ovu našu emisiju. Što volite od glazbe?
Pa zabavnu muziku.
Ja imate neke posebne?
Razumijete, kako bi vam rekao, Mišu Kovača, Gabi Novak, razumijete?
Znači, odlično, Mišu Kovača i Gabi. Hvaljen Isus i Marija, ostanite i dalje na našim valovima.